Invitatul emisiunii matinale este vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al economiei. Domnule Lazăr, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața și la mulți ani, urări de bine cu ocazia zilei de naștere!
Da, mulțumesc! Europa Liberă sunt primii care mă felicită astăzi. Eu însemnă, sper să fie bun.
Acum ar trebui să spun că în această dimineață cadoul e din partea dumneavoastră, din moment ce ați acceptat această discuție la Europa Liberă.
Am să încerc să fie numai așa.
Haideți să trecem la subiect. Este pentru a doua oară când Gazpromul încearcă să obțină într-o instanță de judecată din Federația Rusă achitarea unei părți a datoriilor Moldovei Gaz, cea mai mare parte a datoriei curente de 288 de milioane de dolari, îi revine regiunii transnistrene aproximativ 80%. Ce soluție ar avea la îndemână Chișinăul pentru a remedia problema datoriilor imense față de Gazprom, despre care chiar premierul Filat spunea recent că ar putea fi rezolvat într-un viitor apropiat?
Vă răspund imediat care ar fi soluțiile. De fapt, soluția este simplă, trebuie să achităm consumul de gaze naturale, dar vreau să fac mici corectări. Nu este nici a doua oară, cred că este undeva a patra oară. Și, de fapt, este o uzanță deja pentru Gazprom, respectiv, în relația sa cu Moldova Gaz, și această aplicare sau aplicare la instanță de judecată, de fapt, derivă din niște proceduri interne ale lor. Cred că nu aici este problema. Avem înțelegerea cu Gazprom și lucrăm împreună asupra unui plan de restructurare destul de ambițios. Și strategia noastră, hai să numesc așa, sau linia de comportament în relație cu ei, vizează câteva elemente. Primul, ca și condiție obligatorie să nu mai apară datorii curente pe viitor, de aceea politica tarifară trebuie să fie una corectă, adică bazată pe principiul tarif acoperă costurile, inclusiv să nu uităm că 80% din structura costurilor este tocmai prețul la gazele naturale, unul la mână. Asta ne va permite, neacumulând datorii pe viitor, să avem un plan de restructurare a datoriilor istorice. Sunt 2,3 miliarde de dolari datorii istorice și mai sunt astea curente. De aceea, asta este filozofia noastră. Momentan nu există un risc iminent că asta s-ar putea finaliza cu disfuncționalitatea Moldova Gaz. Adică suntem pentru noi e o procedură regretabilă, dar e o procedură obișnuită.
Domnule Lazăr, totuși vreau să precizăm, problema separării de iurie și nu numai de facto a datoriilor Chișinăului și Tiraspolului față de Gazprom. Această problemă și-ar putea găsi rezolvarea pe plan politic sau pe cel economic?
Deocamdată eu nu aș face legătura directă dintre aspectele politice care cu certitudine persistă în toată această relație, fiindcă energetica întotdeauna este geopolitică, dacă doriți, dar este o activitate curentă și, apropo, spuneam de planul de restructurare pe care l-am negociat și l-am convenit cu conducerea Gazpromului, presupune inclusiv și separarea activelor cu tot cu datorii.
Da, aceste datorii erau fixate și atunci când doamna Crecean și-a pus semnătura pe contractul?
Fără îndoială, era o situație de fapt care vine nu doar din perioada aflării doamnei Greceanu în fruntea guvernului. A fost regretabil, dar o tradiție, dacă doriți, și nedorința autorităților moldovenești pe parcursul anilor de a separa, de fapt, de a recunoaște niște realități, a dus la situația în care neachitarea consumului din partea stângă este pusă pe seama societății Moldova Gaz. De fapt, ea este expusă unui pericol enorm. Deci ea există, nu vreau, m-aș duce prea mult în sfera politicului, dar ceea ce trebuie să spun cu adevărat, toate declarațiile politice ar putea să influențeze acest proces.
Unii experți sunt de părere că singurul pericol ce vine din partea datoriilor față de Gazprom ar fi trecerea Moldovei Gaz în proprietatea monopolistului rus, în contul datoriilor, care se ridică în total, peste 2 miliarde de dolari.
Nu se pune așa problema, ba mai mult decât atât. Acest principiu asupra cărora am convenit de restructurarea datoriilor presupun că Moldova va are în principiu active sub formă de gazoducte care au fost construite în ultimii câțiva ani de zile din banii bugetului, fie din banii bugetului de stat, fie din cele locale. Nu vă pot spune cu precis care ar fi această sumă, dar oricum vorbim de miliarde de lei, asta înseamnă de sute de milioane de dolari. Trebuie să estimăm împreună aceste active, să le depunem în capitalul statutar al societății pe acțiuni Moldova Gaz și eu cred că există toate șansele, doi cel puțin asta ne dorim și nu am văzut, sincer, din partea Gazpromului anumite intenții de a schimba cumva în structura acționaratului. Grija lor cea mare este, de fapt, și a noastră, este să rezolvăm această problemă și scoatem presiunea datoriilor istorice nesoluționate de pe această societate.
Dar de unde vor fi luați bani pentru a achita aceste datorii?
Nu trebuie să luăm bani din nicăieri, de fapt. Pentru început, așa cum spuneam, noi avem niște active, pentru că din banii bugetului și din banii oamenilor, inclusiv, au fost construite niște gazoducte, care momentan se află în gestiunea societății.
Cele mai mari investiții pe care le-a făcut populația Republicii Moldova.
Sigur. Și atunci, eu cred că nu sunt sigur dacă integral aceste active capitalizate la Moldova Gaz ne vor permite să închidem problema. Dar cel puțin ne vom permite să scoatem această presiune critică și ne așezăm la masa de negocieri cu Gazprom pentru faza următoare, fiindcă în suma mare sunt și penalități și înțelege și Gazprom, înțelegem și noi că nu există sursa lor de acoperire și cât n-am spune noi vrem să achităm, ei înțeleg foarte bine că Moldova Gaz nu va acumula niciodată aceste mijloace atâta timp cât ele nu au fost acumulate și parcurs. Deci aia soluția este în a ajunge la un numitor comun și eu înțeleg oamenii de la Gazprom, când ei vor vedea că guvernul nu doar spune, dar și face, adică nu admite acumularea datorilor pe viitor, se așează la masa de tratative și împreună discută constructiv, nepolitizat și fără emoții asupra unui plan de restructurare, avem toate șansele să obținem acest rezultat.
Dar Tiraspolul, sau mai degrabă Tiraspol Gaz, ar putea să se implice și să achite datoriile, partea cea mai mare a datorilor care devine pentru...
Păi,
gazele consumate.
Hai să zic așa, partea slabă acestei ecuații este tocmai prezența acolo a părții transnistrene. Dar eu, din câte cunosc, și ei sunt gata să admit această formulă. Deja va fi ulterior, hai să zic așa, treaba Gazpromului versus autoritățile transnistrene ce vor face cu partea lor de datorii. Pe mine acum mă deranjează mai mult partea noastră.
Domnule Lazar, credeți că în asemenea condiții este justificată totuși majorarea cu aproape 14% a prețului la gazele naturale?
Tina, eu nu pun la îndoială profesionalismul colegilor noștri de la Andrei. Există o metodologie pe care o cunoaște toată lumea. Este foarte multă speculă la capitolul ăsta cât ar trebui să fie această majorare. Dar 14% mi se pare o rată credibilă, atâta timp cât avem circa 10% creșterea la intrare. Adică spuneam ceva mai sus, că ponderea gazului procurat de la Gazprom în structura costului este în jur de 80%. Adică în situația în care pe o parte de 80% din cost avem o creștere de 10%, cel puțin aproape 10% automat este creșterea tarifului. Să nu uităm că mai existat și alți factori de majorare acestui tarif, inclusiv să nu uităm că însăși Gazprom mai are anumite astea, Moldova Gaz are anumite cheltuieli care derivă din costul surselor energetice, costul braților de muncă, etc. Deci aia, mie mi se pare o sumă, o cifră credibilă.
Între timp, presa de la București, seara am urmărit știrile Economia Românească în Com, proteste de amploare în capitala României. Esența protestelor de la București constă în faptul că se micșorează salariile, se modifică TVA-ul și cota unică, se taie investițiile, se impozitează dobânzile bancare. Credeți că ar fi o copie a crizei după varianta grecească să ne împăcăm cu gândul că Moldova e în evoluție?
Eu tare îmi doresc ca situația din România să nu evolueze după scenariul grecesc și vă spun de ce. România este al doilea partener comercial al Republicii Moldova și mai important este chestia a doua destinație a exporturilor moldovenești. De aceea dacă va strănuta România, vom avea și noi de suferit. Și de aceea chiar nu-mi doresc. Știu că guvernul de la București face tot posibilul ca să nu margă pe scenariul grecesc, dar există anumite elemente ale scenariului grecesc. Faptul că în plină campanie electorală anul trecut, colegii noștri din România, hai să zic așa, au admis pentru anul bugetar 2010 un deficit bugetar mai mare decât și-l puteau permite. Aici nu vreau să critic pe nimeni, dar vreau să scot în evidență odată în plus că chiar dacă am fost criticați dur, că uite am avut în buget auster, eu cred că noi am procedat corect și totul în comparație. Că dacă nu făceam noi pe final de an acest lucru, nu recunoșteam sincer în fața oamenilor că avem probleme cu bugetul, avem probleme cu acumulările la buget și cu atât mai mult având în față un an de criză economică sau un an de incertitudine, noi ne-am propus să strângem cureaua și acum faptul că noi nu suntem nevoiți să aplicăm măsuri de genul celor care sunt nevoiți să le aplice România, ba din contra, avem posibilitatea, cel puțin conform totalurilor pe primul trimestru, o situație expertizată, apropo, așa, sub lupă de către FMI, avem posibilitatea chiar să majorăm alocațiile din buget cu 600 de milioane de lei, ceea ce ar însemna că suntem într-o zonă departe de situația care este în România și Grecia. Dar cred că și în România se va interveni prompt. Sigur că aceste acțiuni nepopulare ale guvernului stârnesc și anumite proteste, dar eu cred că colegii de la București vor fi în stare să gestioneze cu calm această situație.
Dar oponenții dumneavoastră politici, comuniștii de la Chișinău, amenințau și ei cu acțiuni de protest.
Asta e treaba opoziției. Guvernul trebuie să-și facă treaba. Eu am să permit să parafrazez puțin ceea ce spunea prim-ministrul nostru. N-are timp pentru discuții, guvernează țara. Eu zic la fel, poate la o scară mai mică. N-am timp de discuții și de emoții, am de gestionat situația economică. De aceea, protestele sunt un lucru firesc. Opoziția, asta e jobul opoziției, să bată în guvern și să speculeze pe orice în vederea lor acțiuni pe care le găsesc inadecvate a guvernului. Eu cred că ei nu au dreptate. Și eu sunt gata să discut profesionist și cu doamna Greceană și cu domnul Dodon, fiindcă în rest acolo nu prea ai cu cine discuta la partea de materie economică și sunt tocmai persoanele care am impresia că sunt impuși de liderii politici să fac ceea ce fac, fiindcă vă asigur că există o mișină de argumente și ei cunosc foarte bine și apreciază ceea ce face guvernul. Poate au și o anumită gelozie, dar deja e vizează.
Între timp, moneda euro rămâne la cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani în raport cu dolarul. Cum afectează Republica Moldova?
Deocamdată nu prea afectează, deși n-ar fi corect spun că nu ne afectează deloc. Spre fericirea noastră, în structura exporturilor sau schimburilor comerciale, ca și valută preferată de exportatorii noștri, oricum domină dolarul. De aceea este un ancoră pentru noi, dacă doriți, dar oricum ne îngrijorează evoluția dolar-euro. Urmărim atent intervențiile autorităților europene. Eu sunt sigur că ei nu vor admite o depreciere peste o anumită limită a euro, fiindcă este, dacă doriți, un proiect politic foarte important pentru Uniunea Europeană, această monedă unică. De aceea suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Sigur că în situația în care avem și noi în rezervele noastre, poate mai puțin, dar în tranzacțiile noastre avem și euro, sigur că o anumită problemă este și pentru noi. Sperăm să fie probleme pe termen scurt.
Și probleme rezolvabile. Mulțumim foarte mult. Invitatul dimineții a fost vicepremierul Valeriu Lazar, ministru al economiei. Încă o dată, la mulți ani!